ครับขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใกล้เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเงินบริจาค กว่า100 ล้านดอลลาร์หลั่งไหลเข้ามาเพื่อการต่อสู้ของฝั่งการเมืองสองด้านในเรื่องที่ว่าควรผ่อนคลายกฎให้สามารถเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้สะดวกขึ้นหรือไม่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในรัฐวิสคอนซินที่พรรคเดโมแครตและริพับลิกันมีคะแนนคู่ขี้กันเมืองที่มีเงินงบประมาณน้อยบางแห่งในรัฐนี้ได้รับเงิน6,300,000 ดอลลาร์จากองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการกุศลหัวเอียงซ้ายที่ต้องการให้คนสามารถลงคะแนนเสียงผ่านการเลือกตั้งด้วยไปรษณีย์ได้ในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานด้านรณรงค์ผลักดันเพื่อให้เกิดการแต่งตั้งผู้พิพากษาทุ่มเงินอย่างหนักในเรื่องกระบวนการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ซึ่งกำลังถูกพิจารณาโดยศาลก่อนหน้านี้ประเด็นการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์นั้นมิได้ทำให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงอย่างในปัจจุบันปัจจัยที่ทำให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องนี้คือการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้รัฐต่างๆพิจารณาแนวทางการลงคะแนนเลือกตั้งและด้วยความที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนอาจมีคะแนนสูสีกันในบางรัฐเมื่อถึงวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนกลุ่มรณรงค์ทางการเมืองทั้งสองฝั่งจึงเห็นว่าปัจจัยการตัดสินแพ้ชนะปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจากความสะดวกในการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือความจำเป็นที่ประชาชนต้องไปลงคะแนนเองที่คูหาเลือกตั้งระหว่างการเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับเดโมแครตและผู้สนับสนุนพรรคกำลังผลักดันให้เกิดการเลิกกฎที่ขัดขวางการลงคะแนนทางไปรษณีย์เช่นกฎที่ว่าต้องมีลายเซ็นของพยานแต่อีกด้านหนึ่งฝ่ายริพับลิกันกล่าวว่าการผ่อนคลายลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการโกงการเลือกตั้งได้การโต้แย้งในเรื่องเหล่านี้นำไปสู่การต่อสู้ในชั้นศาลทั้งสองฝั่งต้องการให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแม้ว่าตามปกติกรณีลักษณะนี้จะเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปผ่านการอภิปรายในสภาของรัฐจอห์นสนีดผู้อำนวยการโครงการ Honest Elections Project กล่าวว่าหนทางที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการนำเรื่องให้ศาลตัดสิน1หรือ2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งและพยายามให้มีการแทรกแซงโดยผู้พิพากษาแม้ว่าสภาของรัฐได้ตัดสินไปแล้วองค์กรของเขาเป็นหน่วยงานที่แตกยอดออกมาจาก Judicial Education Project ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลักดันการวางตัวผู้พิพากษาที่จะได้รับตำแหน่งให้ทำหน้าที่ฝ่ายตุลาการองค์กรของจอห์นสนีดได้รับเงินบริจาค กว่า 25 ล้านดอลลาร์ระหว่างปีคริสตศักราช2016และ2018จากกลุ่มที่เชื่อมโยงกับผู้เคร่งศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและใช้บริการการปรึกษากฎหมายจากทนายคนเดียวกับที่คณะกรรมการแห่งชาติของพรรคริพับลิกันหรือ RNC ใช้ตามรายงานของสำนักข่าว AP RNC เคยกล่าวว่าจะให้เงิน20ล้านดอลลาร์ในการรณรงค์เพื่อเคลื่อนไหวผ่านศาลเรื่องกระบวนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนในส่วนของพรรคเดโมแครตมีการดำเนินเรื่องทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ผลักดันโดยฝ่ายริพับลิกันบางกลุ่มบริจาคเงินโดยตรงสู่รัฐบาลท้องถิ่นในรัฐวิสคอนซินเห็นได้จากที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Center for Tech and Civic Life ซึ่งโยงใยกับฝั่งเสรีนิยมบริจาคเงิน6,300,000 ดอลลาร์ให้กับเมืองใหญ่5แห่งในการช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นจัดจุดเก็บบัตรลงคะแนนช่วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยื่นขอใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์และรณรงค์ให้เกิดการใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากขึ้นผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน